Det sker, når du hviler. Skrevet af Thomas Sjødin og udgivet på forlaget Rodal. Kapitel 17. Save-modellen. Det er lørdag. Klokken er 5:45. Det er den tid på døgnet, der kaldes skumringen. Skumringen er et ord, der næsten aldrig bliver brugt mere, andet end ved særlige lejligheder. Det er en skam. Ordet har en højtidelighed over sig, som det ville være trist at miste. Når mine forældre inviterede deres venner over en kop kaffe ved skumringstide, skulle gæsterne hverken komme om eftermiddagen eller om aftenen. Skumringstiden kunne man finde et eller andet sted imellem. Lagde man beslag på skumringen, havde man både dagen og aftenen fri, som om skumringen var et klædeskab, som det i C.S. Lewis' Narnia-bøger. Eventyret på den anden side af skabet fandt sted uden for den nøje tilrettelagte tid, der rådede i den verden, historiens børn midlertidigt havde forladt. Når de var kommet sikkert tilbage igen, opdagede de, at der næsten ikke var gået nogen tid. Den slags tankegods dukker tit op i det, der skrives om sabbaten. Tiden ændrer karakter, ja, endda kvalitet. Mange af dem, der har skrevet om sabbaten, er optaget af dette ophold i tiden. En tilstand, der kaster verden i vores tidszoner ind i et tempoært ingenmandsland. Aftenen eller skumringen er hverken afslutningen på den 6. dag eller begyndelsen på den 7. På vores breddegrader, hvor vi på grund af solens vinkel i forhold til jordens akse har lange solnedgange, er dette tidsrum som skabt til at sætte farten ned og reflektere. Der findes i vores sprog et smukt og fredfyldt udtryk for det. At holde mørkning. Det betyder ganske enkelt, at man sætter sig ned, når solnedgangen begynder sent på eftermiddagen. Der sidder man og filosoferer enten for sig selv eller i selskab med andre, og mens man følger solen på dets vej ned, snakker man lavmælt eller lytter til musik eller bare sidder stille sammen. Når mørket er faldet på, er man klar. Så famler man sig vej ud i køkkenet og begynder at lave mad. I forbindelse med skumringen kommer også mørkningen, et ord, der taler lige så meget til ens fantasi. Rabbinerne, der blander deres religiøse forskrifter med legender, definerer den som fra solnedgang og så længe østens ansigt har et rødligt skær. Og der åbner sig bestemt noget fantasifuldt, netop der i grænselandet mellem det ene og det andet. Jeg har i flere år haft en beskeden vane omkring selve overgangen mellem hverdag og helligdag, men jeg har aldrig ladet den blive til mere end en vane. Det korte ritual har ikke været spildt, men heller ikke haft særlig virkning. Men det forår, hvor jeg havde orlov, bestemte jeg mig for at søsætte noget, jeg havde tænkt på i flere år, men aldrig fået noget gjort ved, nemlig at skabe min egen sabbatsrutine. Jeg besluttede mig for at lade overgangen mellem hverdag og helligdag blive tydeligere, i kraft af et pludseligt stop. Risikoen ved at konkretisere, som jeg netop gør nu, er, at man strammer til og gør alt smallere, så der til sidst kun er plads til en selv. Men den risiko løber jeg. Når klokken nærmer sig 18, tager jeg mine ting med mig og sætter mig ud på en gammel rødmalet bænk ude i haven. Netop denne dag er der forår i luften. Måske at det er den første lørdag, hvor det er behageligt at sidde ude. Ved siden af mig står radioen eller transistoren, som min far kalder den. Jeg bereder mig på hviledagen og sætter mig her på bænken, hvor generationer før mig har siddet netop på denne tid. Jeg forestiller mig, at der i virkeligheden er en hel række bænke, hvor mine forfædre sidder bag mig, og bag dem deres forfædre. Markeringen af denne overgang er faktisk dybt forankret i vores egen historie. Det er først i vores tid, at overgangen mellem hverdag og helligdag er blevet visket ud. Når klokkerne i Save Kirke præcis kl. 18 ringer weekenden ind, tager jeg mit armbåndsur af, slukker for lyden på mobilen og bruger den kun til familien og vores nærmeste venner. Det gør jeg af en eneste grund. Jeg ved, at jeg ellers ikke har karakterstyrke nok til at lade den være. PC'en får også den kolde skulder. Jeg skærer på sin vis ned mellem den her uge og den næste, og lægger et snit mod evigheden. I den ugentlige radioudsendelse Helgsmål ringer klokkerne fra en af landets kirker, og lyden blander sig med klangen fra vores. Netop denne lørdag er forfatteren Maria Küchen ved mikrofonen. Hun taler om at have ondt, om at det definerer et menneske, og hun citerer en smerteplaget veninde. Det her er forfærdeligt hele tiden, men jeg har et menneske inde i mig, som smerterne ikke skal få lov til at besejre. Hun læser Bibelens ord om at rette blikket mod det usynlige, og jeg tager det hele, ordene, musikken, rytmen, med mig ind i mine 24 timer. Lørdag kl. 18 til søndag kl. 18. Egentlig en forsvindende kort tid, men det er en øremærket tid. En tid, hvor jeg gør mig utilgængelig for noget og tilgængelig for noget andet. Det, der i religiøse termer kaldes den hellige tid. Da solen på den her årstid ikke går ned før ret sent på aftenen, bliver jeg siddende lidt efter udsendelsen, før vi i fællesskab begynder at lave mad. På den måde skaber vi i vores liv et rum til madlavning og måltider, til at ses med venner, til højtlæsning, spil, gudstjeneste og kirkekaffe, gåture og middagslur. Og vi fjerner det, der forstyrrer. Mobiltelefonen, mailkorrespondancen, fjernsyn, kalender. I det omfang, det lader sig gøre, prøver vi at undgå at have med penge at gøre. Intet af dette er ondt eller skadeligt, men det bliver tilsidesat af en anden grund. Det fører tanken et andet sted hen. Det får os til at forlade det, vi har, til fordel for noget andet. Vi indførte for en sikkerheds skyld et par undtagelser. Selvfølgeligheder, som at vi i arbejdsweekender erstatter døgnet med et andet, eller at vi af og til siger til hinanden, at vi skal tage vores egne regler med et gram salt. Alle gode regler har brug for undtagelser, men det er uklogt at gøre undtagelser til regler. I radioen hørte jeg en kvinde fortælle, at hun havde deltaget i en slags religiøs ritual. Hun beskrev sin oplevelse. Ritualet berørte mig dybt. En smuk måde at beskrive ritualer på, men også det store i undertiden at have rutiner. Den faste orden, hvor enkel den er, kan blive en form, der bærer noget uventet stort i sig. At inddele sin tid, sine ting og sine handlinger i en vis orden, kan være mere kraftfuldt, end man umiddelbart tror. Her i foråret blev der i vores avis annonceret et foredrag med titlen Lav om på dine tanker, så laver du om på dit liv. Jeg ville godt have hørt det. Jeg tror, at der ligger megen sandhed i det. Men jeg indser også, at jeg alt for mange gange har prøvet at lave om på mine tanker, blot for at opdage, hvor hurtigt de igen ryger ned i de gamle spor. Jeg tror mere på det modsatte. Lav om på dit liv, så laver du om på dine tanker. Det er først, når man gør noget, at man forstår, hvorfor man skal gøre det. Det er interessant, at ordet appetit kommer fra det latinske appetitus, der igen kommer af appetere, som betyder at gå mod. Altså, ved at gå i retning af det, man længes efter, ikke at skifte retning, når man tager imod en, kommer man nærmere og nærmere det, man længes efter. Det siges jo, at når man har gentaget en vis proces 21 gange, er det blevet til en vane. Når man skaber sine egne ritualer, kan man låne forskellige steder fra. Men forudsætningen for, at de bliver langsigtede og dermed holdbare, er dels, at man anvender kendt materiale. Græsset behøver ikke at være grønnere på den anden side. Og dels, at man er vedholdende. Ja, måske endda lidt indet. Det, som C.S. Lewis beskriver om liturgi, passer også til de ritualer, der ligesom har sat sig og er blevet ens egne. En god sko er en sko, man ikke tænker på. Vores motto er enkelt. Vi skal puste ud. Men den syvende dag hvilede Gud og pustede ud, står der i 2. Mosebog 31:17 i den svenske udgave. Vi efterligner Gud. Det er et af de ældste og bedste åndelige råd, vi har. Efterligningen kommer i ugens løb ind på alle kreative og udviklende processer i det daglige arbejdsliv. Men i et døgn efterligner vi Gud ved at hvile. Dette er Save-modellen. Den kunne lige så godt hedde Tuve-modellen eller Nødinge-modellen eller Ørebro-modellen. Den kan se meget anderledes ud end vores. Kun fantasien sætter grænse. Pointen er, at jeg tror, det er muligt ud fra sine egne forudsætninger at skabe en form, der rummer meget af det, som er sabbatens inderste væsen og velsignelse. Måske endda det meste, uanset religiøsitet, og det er besværet værd, eller som Benedikt af Nursias ord, bevar ordenen, så bevarer ordenen dig. Kapitel 18. Den evige hvile vrimler med liv. Det evige liv beskrives under tiden som en evig hvile. Mange værger sig mod sådan en beskrivelse af fremtiden, da den mildt sagt lyder kedelig. At hvile i et stykke tid for så at gå i gang med opgaver og udfordringer er én ting. Men at hvile i resten af evigheden lyder omtrent lige så spændende som at betragte en nymalet væg, der tørrer. Som om det himmelske var en gigantisk sovesal for alle dem, der ikke længere er en del af livet på jorden. Et kosmisk spa-ritual, der gentages i en uendelighed. Men hvis nu hvilen er noget andet, hvis hvilen vrimler med liv, som jeg tidligere har skrevet, og hvis det evige liv også vrimler med liv, hvad sker der, hvis man lader sabbatten blive et billede på det, der skal komme? Fordi jeg skriver, skal komme, skal jeg straks understrege, at jeg hører til dem, der tror på et liv, ikke efter dette, men som en forudsætning for dette liv. Jeg tror, at menneskets liv per definition er evigt. Døden findes. Selv i en kristen begrebsverden er den definitiv og smertelig, fordi den skiller os. Men den kristne tro har mere at sige end som så. når man har stået ved livets yderste grænse og er blevet tvunget til at give slip på en, man elsker, overgår spørgsmålene fra at være akademiske til at blive påtrængende og blodig alvor. Men uden vaklen påstår Bibelen, at døden er besejret. Den har mødt sin overmand, og dermed er døden ikke en afslutning, men overgangen til en ny dimension af liv. Vi holder op med at dø. Hjortelivet var vækst og knopsætning, men nu skal livet have lov at blomstre. Og her står billederne i kø i de bibelske tekster. Der er fisk og gensyn, mad og drikke, sang og dans, og der er udvikling. Alt det sabbaten indeholder, om end bare som en prøvesmagning. Jeg er tilbage, hvor jeg begyndte, på sofaen. Jeg forsøger at forbinde de daglige hvilestunder og den tilbagevendende weekendhvile med håbet om en fremtid, der fortjener sit navn. Der er så meget, der kommer tæt på, når man slapper af. Noget, man sjældent når at opfatte, når der er fuld fart på. Et dybere livs tillokkelser, længsel og troen på, at vores flygtige år er en del af en større sammenhæng. Jeg vender ofte tilbage hertil i nogle uger og prøver at lytte forudsætningsløst til de svage signaler. Jeg lader sofaen blive evighedens landingsbane. Velvidende, at jeg nu bevæger mig ind på områder, som ingen kan bevise eller modbevise eksistensen af, så lader jeg tanken strømme mod evigheden. Men jeg tillader den ikke at strømme helt fri. Jeg henter de bærende tanker fra Bibelen. Det dokument, som jeg har ladt være styrende i mit liv, selv om jeg forholder mig ret frit til de valgte tekster. Med løse planker opbygger jeg i tanken imidlertid stillads for mit håb. Planke for planke. Den første planke er tanken om, at den evige hvile vrimler med liv. Jeg har tidligere forsøgt at skildre, hvordan Gud fylder skabelsesdagene med forskellige former for liv. Der er mangfoldige og variation, kavlen og stilhed, ubegribeligt hurtige geparder i den samme verden som umådeligt langsomme snegle. Der er både plads til en syvsover og en pikvar. Og da Gud på den syvende dag skaber hvilen, gør han den ikke livløs, men levende og aktiv, hilende og sanselig. Og Bibelen hævder, at det er denne hvile, vi er på vej til. Guds hvile. Den anden planke er, at vej og mål ikke kan adskilles. Det er ikke vejen, der er målet, men noget af, og som nogle af og til påstår. Det giver mening at vandre på vejen, netop fordi den fører et sted hen. Hvordan vi opfatter den hvile, den evige hvile, er afgørende for både vandringen og hvilen. Tit er det alt det, der ligger forude, som forstyrrer hvilen. Det, som er kommet for sent i gang med. Det, som burde være gjort for længst. Det, som bør forbedres. Mail, som bør sendes, så andre ikke får for kort tid til deres opgaver. Ja, listen kan gøres længere. Alle sådanne tanker fylder hvilen med stress. Men hvordan fylder man hvilen med ro? Når jøderne fejrer sabbat, gør de det med et forsøg på at inddrage en anden tidsregning i deres hjem og liv. De fylder rummene med genstande og ritualer, der skaber andre associationer end til dagligt. De bygger en model af den verden, der skal komme, og flytter midlertidigt ind i den. De lever som om det tilstundende allerede var her. Altså venter der Guds folk en sabbathvile, for den, der er kommet ind i hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Det står Hebræerne 4, 9-10 i den svenske udgave. Egentlig rummer disse korte linjer det meste. Målet påvirker vejen. Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur. Hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den. Vejen åbner sig i hvilen. Man går ind i hvilen, som man går ind i et andet værelse, og man gør det for aldrig mere at forlade det. Og jeg kan næsten ikke forestille mig en smukkere beskrivelse af døden, end at gå ind i Guds hvile. Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag, og hvis det er sandt, bliver dette rums, denne hviles beskaffenhed naturligvis helt afgørende. Parallellerne mellem sabbaten og den evige hvile er mange. Tager man denne sammenhæng alvorligt, bliver den vulgære opfattelse af himlen alt for enkel. Den, der handler om at sidde på en sky og spille på harpe årtusind efter årtusind. Den form for ensformighed er fremmed for Bibelen. Snarere dukker et billede op af en fest, der bare bliver bedre og bedre, et opdækket bord, et mødested, hvor man genkender og genforenes, sang, dans og mad og drikke. Eller, for at omskrive karmelititmunken Wilfred Stillinis ord, den evige hvile vrimler med liv. Og så slutter jeg for denne gang den tredje planke. Der står der, at det er, at den evige hvile er en vågen hvile. I retfærdighed skal jeg skue dit ansigt, mættes ved synet af dig, når jeg vågner. Salme 17.